krešti, da dobija da borački dodatak na mjesečnom nivou. To je, su ti, ta kategorija nezaposlenih demobilisanih boraca, a to je neka cifra oko 19 i nešto hiljada boraca.
I da bi se to ostvarilo, sve te i ova vaša inicijativa, neophodna je saradnja sa nadležnim institucijama sistema, naravno. Kako ocjenjujete saradnju sa institucijama, prije svega resornog ministarstva za rad i boračko-invalidsku zaštitu? Koliko tamo ima razumijevanja za pitanje i probleme koje vi delegirate?
Pa ja moram biti potpuno iskren da razumijevanja ima. I to za sada nije u pitanju. Mi sada sa te faze ili tog nivoa razumijevanja moramo krenuti u nešto konkretnije, u neku realizaciju, i onda ćemo vidjeti. Za sada smo se apsolutno složili sa mnogim pitanja koje smo delegirali. Ja moram ovdje istaći zaista za sada izuzetno, izuzetno korektnu suradnju sa ministrom Sevanovićem, prije svega u tom ministarstvu, i nadam se da ćemo na obostrano zadovoljstvo, a u najboljem interesu kategorije koji i jedni i drugi predstavljamo i zastupamo, tražiti najbolje rješenje.
Evo, kad pominjemo ministarstvo, jedan od značajnih, da tako kažem, kapitalnih programa koje realizuje se uz pomoć ovog ministarstva je svakako program zbrinjavanja, stambenog zbrinjavanja boračke populacije. Pa za ovu priliku izdvojili smo izjavu Branke Šljivar iz ovog ministarstva, koja je ocijenila dosadašnji tok realizacije tog programa u razgovoru sa našom novinarkom Gostimir Komeski. Zaposlušamo.
Prema posebnom programu stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida do četvrte kategorije, u periodu od 1999. do 2015. godine ukupno je stambeno zbrinut 7491 korisnik, odnosno porodica, za što je iz budžeta Republike Srpske izdvojeno 136.144.852 konvertibilne marke. Na ovaj način zbrinuli smo 2846 porodica stambenim jedinicama i 4645 dodjelom bespovratnih novčanih sredstava. Ove godine u toku je izgradnja 450 stanova u Banja Luci, Doboju, Vlasenici, Ugljeviku, Foči, Zvorniku, Šipovu, Trebinju, Mrkonjišgradu, Šamcu, Šekovićima, Gradišci, Derventi, Bratuncu, Višegradu, Prnjavoru, Tesliću, Bileći i Novom Gradu. Također, u toku je i provođenje postupka javnih nabavki za izgradnju još 69 stanova, i to u Kotorvarošu, Milićima, Šipovu, Trebinju, Prijedoru i Rogatici. Potpisani su i ugovori za kupovinu 2 stana u Istočnoj Liđi i Trebinju. Dakle, zbrinuto je još 798 korisnika, od kojih će 535 dobiti stambene jedinice, a 263 korisnika treba da dobiju bespovratna novčana sredstva.
Da li porodice poginulih, odnosno iz boračkih kategorija, mogu da očekuju neki novi konkurs i da se prijave za projekat stambenog zbrinjavanja?
Pa ovo što sam navela u stvari bit će završetak ovog posebnog programa. Dakle, preostalo nam je još da zbrinemo 798 korisnika i onda ćemo moći reći da smo završili poseban program. A i ove godine, znači do kraja godine, mi ćemo raditi novu uredbu, jer smo uočili neke, znači, manjkavosti u uredbi koje trebamo da korigujemo. Tako da najvjerovatnije iduće godine ćemo raspisati konkurs. Znamo da ima i zainteresovani su i često se javljaju u ministarstvu porodice koje su zainteresovane, nisu imali saznanja iz nekih opravdanih razloga, nisu bili u prilici da konkuršu, pa ćemo najvjerovatnije to iduće godine, no u ovoj godini ćemo ići samo sa uredbom i završavati naravno ove silne poslove koje nam još prestaje.
Poštovani slušalci, u toku je emisija Otvoreno rečeno, u kojoj je naš gost Milomir Savčić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske. Od ovog momenta otvaramo i naš kontakt u ovoj emisiji sa vama putem telefona 065245245, dakle broj telefona 065245245, putem kojeg možete uputiti pitanje, sugestiju, komentar u ovu emisiju i našeg sagovornika generala Savčića pitati sve u vezi sa problemima i pitanjima boračke populacije. U nastavku razgovora, evo, gospodine Savčiću, čuli smo ocjene, podatke iz resornog ministarstva, koliko mi se čini da je i predsjedništvo Borsa na sjednici koju ste upravo pomenuli dalo neke inicijative u vezi sa ovim programom. Kako vi ocjenjujete ovaj program i sa kakvim novim inicijativama idete u to? Pomenuta je i uredba nova i slično.
Da, pa mi smo na sjednici predsjedništva imali i pitanje stambenog zbrinjavanja. Sigurno je da ovaj program koji ide da prije svega to treba dovesti do kraja, završiti u toku ove kalendarske godine, a obećanje ministarstva je da će u zadnjem kvartalu ove godine slediti i nova uredba za zbrinjavanje preostalog dijela prioritetnih kategorija. Znači, tu se govori o porodicama poginulih boraca i ratnim vojnim invalidima prve do četvrte kategorije. Predsjedništvo boračke organizacije smatra da je ovaj program nešto s čime se zaista vlada i država mogu pohvaliti, da je to jedna velika obaveza prema ovim kategorijama je ispunjena, ali da je jedan dio mogućih korisnika ostao van ovog programa iz više razloga. Negdje su ti razlozi zaista objektivne prirode. Ja moram priznati da i boračka organizacija nije u ovome u potpunosti ispunila svoje obaveze u smislu informisanja mogućih korisnika, evidentiranja itd. itd. Ono što na čemu će boračka organizacija kroz pripremu nove uredbe i novog programa insistirati je da se proširi kategorije koje imaju pravo na stambeno zbrinjavanje. Prije svega ćemo insistirati da u taj program uđu borci prve kategorije koji su u stanju socijalne potrebe. Znači, demobilisani, nezaposleni borci koji nemaju nikakvih primanja i koji apsolutno nikako prosto ne bi mogli da sami riješe stambeno pitanje. Vidjet ćemo koji će to broj biti. Mi znamo, ponovo ponavljam, potpuno smo odgovorni prema stanju u kome se država nalazi, ali ukoliko pravimo program, mislim da nam je obaveza i da tu kategoriju boraca ne zapostavimo, odnosno da ne budu potpuno izostavljeni. Svakako da ovdje će boračka organizacija insistirati na dosljednom primjeni propisanih kriterijuma. Opšte je poznata stvar da je u prošlom vremenu bilo raznih zloupotreba. Prosto je nevjerovatno kako se ljudi dosjete razno raznih stvari na osnovu kojih kasnije stiču pravo za stambeno zbrinjavanje, što mislim da apsolutno nije dobro, nije za pohvalu, nego je za svaku vrstu osude, ali u mnogim slučajevima takve stvari prosto ne možete izbjeći, niti ih možete spriječiti.
Evo, često sa terena dolazi primjedbe da se porodicama poginulih boraca ne posvećuje dovoljna pažnja. Koje aktivnosti provodi BORS po tom pitanju?
Pa ja moram priznati da je BORS u nekom prethodnom vremenu bio gotovo ili je izgubio potpuno identitet u tom dijelu zastupanja interesa porodica poginulih boraca, iako predstavlja najveći dio porodica poginulih, najveći procenat. Stoga smo sadašnje aktualno rukovodstvo, formirajući odbor porodica poginulih boraca, ja sam dao im vrlo precizne zadatke, uputstva i ciljeve. Mi smo i danas imali određene aktivnosti u vezi s tim. Poznato je da već duže vremena broj nestalih ostaje isti. Ništa se ili se vrlo malo čini na bržem pronalaženju nestalih lica. Isto tako, neopravdano dugo traje proces identifikacije u vremenu,
to je poseban problem, da.
U vremenu kada, znači, imamo takva sredstva, toliko je ta forenzika napredovala.
Laboratorije savremene.
Sinoć smo imali priliku da u nekim informativnim emisijama čujemo da je taj proces zakočen iz nekakvih političkih razloga, nekakvih političkih snaga, i prosto čovjek se zapita da li je to normalno. Da li je normalno da mi se bavimo politikom i kada su u pitanju mrtvi, nestali i tako dalje. I mi smo se upravo danas bavili i tim pitanjima, i evo, činimo sve da taj proces otkočimo, da ga ubrzamo i da to već dugo traje. Samo možemo pretpostaviti kako je porodicama koje po 20 ili više godina traže svoje najmilije, to je zaista jedan nedopustivo dug proces. Znači, ja priznajem ovdje da je boračka organizacija u proteklom periodu bila zanemarila taj svoj programski zadatak i obavezu, ali evo, mi smo se potpuno vratili toj svojoj obavezi, statutarnoj, programskoj, isto tako i kada su u pitanju ratni vojni invalidi. I ovom prilikom isto želim da kažem da boračka organizacija u najvećem procentu zastupa i najveći broj ratnih vojnih invalida od ukupno 34.000 ili koliko ih trenutno, 34.000 i nešto koliko ih ima u Republici Srpskoj.
Kada pominjemo te porodice, ponekad njima, pogotovo majkama poginulih boraca, i nije potrebna samo materijalna pomoć, već nedostaje pažnja ili sitna usluga, kao što je slučaj Jele Đuričić, vaše zemljakinje sa Sokoca, koja je izgubila muža i dva sina. Evo šta kaže majka Jela.
Ja se zovem Đuričić Jela. Živla sam u Vogošći, evo sam se našla na Sokocu. Muž mi je poginuo 16. septembra 1992. Sin Milomir 19. oktobera 1992. Tuga za tugom, rana za ranom. 15. novembra crni glasi ponovo stigoše. Pognio mi je vi mlađi sin Milan. Ne znam, vjerujte, kakvu snagu imam više boriti. I odat, posluzimu sam ovdje i posvuljeto ovdje, da ženu upitate u cvjećar. Ja sam više ovdje nego što sam u kući. Ja sam sve za državu dala, što sam god imala. Ja bi zamolila da mi ove moje 4 grobnice okvirove postavi, ove okapnice, a ja sam lično kupila za svoje pare i sebi nagrobnu ploču i njima sam da sredim ja nestrašno od države da mi plati ovo naokolo što ću raditi. Kad ja njih poštijem, trebaju oni mene još više poštovati. Ja sam sve dala za državu što sam imala. Sve izginu.
Evo, Jela Đuričić nije jedina u Republici Srpskoj, imam mnogo takvih. Ono što oni očekuju od boračke organizacije, od države, sigurno nije mnogo, ili tako?
Pa, zaista nije mnogo. Ja sam 21. ovog mjeseca, to znači prije tačno 7 dana, bio na Sokocu povodom dana obilježavanja 1. i 2. romanijske brigade, i bio sam sa majkom Jelom, praktično tad smo se upoznali, razgovarali smo o njenim problemima, o njenoj tuzi se sigurno ne može, ja mogu samo da imam razumijevanje i da shvatam kolika je to bol i tuga, i ona ništa puno i ne traži, vjerujte. Ali ako ste obratili pažnju, najmanje je 2-3 puta je rekla, ja sam za državu dala se. E, mi se moramo zapitati koliko smo mi dali tim porodicama poginulih. Da li smo im dali ono što trebamo, što moramo, a prije svega da li smo im dali dovoljno pažnje. Kada smo se u četvrtak, kada smo se pozdravljali posle ovog skupa na Sokocu, ponovo je prišla da se pozdravimo, i eto, zamolila me da sljedeći put negdje kad budem na Sokocu da popijemo kafu.
Mnogo je širom Republike Srpske, nažalost, stratišta gdje su poginuli borci Vojske Republike Srpske. Koliko se danas poklanja pažnja po vašoj ocjeni adekvatnom obilježavanju tih mjesta i sjećanju na njih?
Ja moram priznati da je zaista u gotovo svim opštinama Republike Srpske su urađena centralna spomen obeležja. Nije to bilo nikakvog obrasca da se to nešto radi kao u nekom prošlom vremenu ili prošlim vremenima po nekakvom jedinstvenom obrascu. Ljudi su nalazili razno razne rješenja za koja su mislili da su prikladni da najbolje posjećaju na njihove poginule najmilije, znači sinove, braću, očeve i tako dalje. Isto tako po mnogim mjesnim zajednicama, u okviru mjesnih odbora mjesnih zajednica su podignuta spomen obeležja. Po tome se vidi da narod naš vodi brigu o svojim poginulim na taj način, da se to održava u skladu.
Da, to sam vas htio pitati, koliko je značajno da se ta tradicija čuva i da se baštini, da se ta sjećanja održe?
Pa vrlo je značajna. Ne samo zbog toga što je to red, što je to naš pravoslavni običaj i tako dalje, nego prosto što je to mjesto i prilika da se, ne samo da se oda pošta našim poginulim, nego da se sjetimo i nekakvih vremena, kada su oni ginuli, a pogotovo zašto, zbog čega su ginuli. Znači, tu bi trebalo prije da se mnogo više uključi omladine, školske omladine. Omladine koja, hvala Bogu, se ne sjeća tih vremena, nisu ih lično doživjeli, nemaju lična iskustva. Pa čak i oni koji su doživjeli, ako su bili mali, nisu shvatili o čemu se radi. E, upravo je to zadatak, jedan od osnovnih zadataka boračke organizacije koje ja želim da nametnem, koji do sad nije bio programski i statutarno definisan, jeste i razvijanje i njegovanje patriotizma, ljubavi prema svojoj Republici, Republici Srpskoj, prema svom narodu, prema svemu onome što smo stvorili. Zaista ova generacija Srba ima razloga velikih i opravdanih da bude ponosna na svoje historijsko djelo, a to je Republika Srpska. I ja i ovim putem pozivam da sva ta obilježavanja, sva su ona nama značajna, bez obzira da li se održavaju u nekoj mjesnoj zajednici ili se na nivou mjesnog odbora ili na nivou odbora vlade Republike Srpske, sva su ona značajna za Republiku Srpsku i treba ih samo još više omasoviti i dati im nekakve sadržaje koje će imati i vaspitnu ulogu, ne samo da se tu okupimo i završimo nekakvu formalnu obavezu.
Poštovani slušalci, još jednom da podsjetimo da ste u emisiji Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske. Naš gost Milomir Savčić, predsjednik boračke organizacije Republike Srpske. Još jedno podsjećanje na broj telefona putem kojeg možete uputiti i poruku ovoj emisiji 065245245. Gospodine Savčiću, i procesuiranje zločina nad Srbima je pitanje koje boli mnoge borce. Kakav je stav povodom toga boračke organizacije, odnosno od koga se očekuje da po tom pitanju uradi više?
Pa očekujemo od svih nas da uradimo mnogo više. Očekujemo u prvom redu od njih koji su i najodgovorniji, koji imaju najviše mogućnosti da urade više po ovom pitanju. Što se tiče procesuiranja ratnih zločina pred Međunarodnim krivičnim sudom za prethodnu Jugoslaviju, to je privedeno kraju. I prosto mi smo tu pred svjetskom javnošću propustili priliku da mnoge stvari prikažemo u njihovom pravom svijetu.
I vi ste nedavno bili u ulozi svjedoka.
Pa i bio sam više puta u ulozi svjedoka pred Međunarodnim krivičnim sudom. Bio sam, kažem, i šef istražnog tima kod predsjednika Karadžića, tako da mi je ova problematika izuzetno bliska, dobro je poznajem i dobro znam šta smo mogli uraditi i šta smo trebali uraditi, a nismo uradili. Ja sam to i prije neki dan istakao. Nije sve u novcu. Znate, kad neko pominje bilo kakvu oblik pomoći,
Da, govori se koliko je miliona investirano u odbranu Gotovine ili ne znam nekih drugih hrvatskih generala. Da li je baš sve što kažete u tim brojkama?
Pa nije samo u novcu. Ja želim da kažem evo, ovom prilikom da smo mi, bar kad je Međunarodni krivični sud i predmeti tamo, propustili priliku da, ponavljam pred licem svjetske javnosti, ispričamo priču o onome šta se i kako se ovdje dešavalo. Evo šta nismo uradili. Malo smo uradili na prikupljanju dokumentacije koja je mogla da svjedoči o određenim događajima na ovom prostoru u periodu 90-95. godine. Gotovo ništa nismo uradili na identifikaciji i pripremi svjedoka. Nismo ni jedan proglas zvaničan uputili našem narodu, našim borcima, pripadnicima vojske, policije, civilne vlasti iz tog perioda. Da im je vrhunska, patriotska i svaka druga obaveza da svjedoče, da istinito svjedoče. Vjerujte, ja sam razgovarao sigurno sa preko 1000 potencijalnih svjedoka. Nikad ni u jednom trenutku nisam od bilo koga tražio da nešto kaže kako nije bilo. Da se razumemo, imao sam pokušaja u same strani, sami svjedoka. Oni iz najbolje namjere su, dođu i kaže čovjek, reci ti meni šta ja treba da kažem. Vi treba da kažete samo ono što znate i ono što ste vidjeli i da znate kako je bilo. Mi smo se istinom mogli odbraniti. Bojim se da smo, ponavljam, pred licem svjetske javnosti tu mogućnost propustili ili gotovo propustili. Nama su praktično ostala dva živa predmeta. Predmet generala Mladića u ovoj fazi izvođenja dokaza odbrane i predmet predsjednika Karadžića, završena je ova faza izvođenja dokaza odbrane i tužilaštva i odbrane. Čekamo prvostepenu presudu, ali ostaje nam ta faza druga, koja će sigurno biti, jer kako god da se
žalbena,
završi,
da.
Pa žalbena. Ako da bude oslobađajuća presuda, žalit će se tužilaštvo. Da bude osuđujuća, žalit će se vjerovatno i jedna i druga strana. Tako da tu bar to vrijeme ne treba da propustimo i trebamo, zaista tu ima stvari, ne da nije vrijeme, uvijek je vrijeme o tome govoriti, ali nemamo dovoljno vremena kao prostora da bi toliko iskoristili za ova pitanja. I ono što je ovako prilično žalosno, što nije dobro, mnogi naši saborci su vodili dva rata. Jedan onaj pravi, oružanu borbu i drugu borbu za dokazivanje svoje nevinosti, za dokazivanje istine o nekakvim događajima u kojima su učestvovali. E, u toj drugoj borbi bili su napušteni, bili su sami. To može da ima strašne posljedice po naše naraštaje. Kakav će to biti motiv nekoga mladog Srbina koji danas ima 10 ili 20 godina, da sutra ako bude morao da stane na branik, da brani ovu republiku, s kojim motivom ili sa kojim mislima će stati u tu odbranu? Hoće li postaviti sam sebi pitanje da li ću ja posle ovog rata biti ostavljen? Da li ću biti prepušten sam sebi? Kako će se braniti ako me sutra budu? A činjenica je, znamo iskustva i posle Drugog svjetskog rata, da je ogroman broj Srba završio kao što završava i danas kroz razno razne kazamate, do duše tada u domaćim komunističkim sudovima, a danas evo i pred Međunarodnim krivičnim sudom i mnogim drugim.
S druge strane, znate da bošnjački političari, naročito ovih dana, vrlo agilno nastoje da u parlamenti entitetski na nivou Bosne i Hercegovine stave u proceduru rezolucije u vezi sa Srebrenicom, sa događajem u Srebrenici, sa namjerom da se i na taj način to verifikuje kao genocid. Kakav je vaš stav boračke organizacije o tome?
Ja...
I šta vi uopšte mislite o Srebrenici? Evo, general ste, pročite ste sve to, znate mnogo toga.
Pa ja bih samo tim njihovim zahtjevima suprotstavio dokumente muslimanske vojske i policije. Iz tog perioda. Ništa više. Izvolite.
Šta je esencija tih dokumenata?
Evo šta je. U tim dokumentima se jasno vidi, znači to su dokumenti koji su pripadnici 28. divizije, izjave, službene zabilješke, koji su pripadnici 28. divizije davali organima bezbjednosti drugog korpusa armije BiH u Tuzli, posle proboja 28. divizije. I da vidite, kada jedan poručnik koji je bio na čelu snaga za proboj, objašnjava taj put u detalje, znači iz metra u metar, iz minuta u minut, od početka do kraja. Izjavu koju daje 3 dana, bio je lakše ranjen tog proboja, pa daje izjavu garnizonu ambulanti, na kraju tog proboja, na kraju izjave, pardon, kaže, cijenim da smo u toku ovoga puta, proboja, imali oko 4000 poginuli. U čemu je problem Srebrenice? Problem Srebrenice jeste što nama žele da natovare na vrat da je svaki stradali u Srebrenici streljan. To nije istina. I daleko je od istine. Ja apsolutno ovom prilikom podržavam ideju, inicijativu predsjednika Republike Srpske da se formira međunarodna komisija i da istražuje tačno šta se desilo u Srebrenici. Mi smo imali svjedoka koga smo izveli iz 28. divizije. On je govorio o jednom incidentu koje tužilaštvo vodi kao Cerska dolina. I čovjek je objasnio da je Cerska, znači oni su Srbima bili prepisali da su pobili muslimane za rodine. A ispostavilo se da je u Cerskoj dolini taj veliki broj stradalih posljedica sukoba 3 muslimanske kolone. I to su htjeli da natovare Srbima na vrat kao da su stijeli. Dalje, predsjedništvo Bosne i Hercegovine 4. augusta 1995. godine ima sjednicu. Sjednica se zaključuje, Rasim Delić referiše, 28. divizija je postrojena. Fali mu 200-300 vojnika. Pretpostavljam da je nešto se probilo prema Žepi, a nešto je otišlo prije nepostrojavanja sa rodbinom. Haris Silajđić govori da je tamo lažno prikazivano mnogo više da je bilo stanovništva u Srebrenici nego što je stvarno bilo zbog humanitarne pomoći. Na kraju Alija Izetbegović zaključuje, znači možemo zaključiti da je negdje oko 3000 ljudi nam nedostaje Srebrenici. I mnogi, mnogi drugim, evo, pozivam se na muslimanske dokumente, ni ne jedan srpski. Ako nam je stalo do pomirenja, ako nam je stalo do istine, onda ja ne vidim drugi put osim ovog puta gdje ćemo tačno, jasno dokazati. Ja nisam pravnik da izvodim kvalifikacije krivičnog djela, ali govorim suve činjenice koje su ovakve kakve jesu.
Dobro, pritome vi ne sporite da je bilo zločina koji su mnogi konstatovali, utvrdili i sa srpske strane.
Nažalost, jesu.
Poštovani slušaoci, još jednom podsjećam da ste u emisiji Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske sa generalom Milomirom Savčićem, predsjednikom Boračke organizacije Republike Srpske. Stižu nam i prve poruke putem telefona broj 065245245. Jedan slušalac kaže, velika sramota za Banja Luku da nema centralno spomen obilježje u centru grada, kad mogu nove zgrade, pa šta je sa poginulim? Vojnik prvog OKB-a.
Pa slažem se da i Banja Luka kao grad, ali ovdje je zamišljeno da bude centralno spomen obeleže svim poginulim borcima vojske i Ministarstva unutrašnjih poslova. Uglavnom, ono koliko sam ja informisan do sada, jeste da su finansijska sredstva u pitanju, ali evo, to pitanje sigurno treba postaviti pa vidjeti. Ukoliko mi zaista nismo u mogućnosti trenutno da izgradimo nekakav spomenik koji bi bio zaista neprimjereno skup za ove uslove, da vidimo da li možemo doći do nekakvog drugog idejnog rješenja koje bi bilo finansijski povoljnije, ali koje bi bilo namijenjeno za ono za što treba da bude.
Da simbolizuje tu borbu, taj
i žrtve u te borbi.
Žrtve prije svega. E, još jedna poruka, 065245245, slušala se također, kaže da se boji da je već kasno u vezi sa rješavanjem statusa boraca, ali kaže ako se sistemski, to je zakonski, ne uredi obaveza države prema borcima i razdvoji žito od kukolja, bit će kraj kao u priči Laze Lazarevića, sve će to narod pozlatiti, odnosno da ne bude više pravičnih rješenja. Kako ispraviti ove devijacije o kojima ste govorili da ih je bilo i prilikom dodjele stanova ili nekih drugih privilegija? Kako ispraviti krivu Drinu ili kako nekim novim mjerama, da kažem, nepravdu ako je ima i koliko je ima, ipak malo malo to poravnati. Da, da ne bude, da, da. Sve će to narod pozlati.
Da, da. U Republici Srpskoj mi imamo 213.000 kategorizovanih boraca. Razmišljati o nekakvoj novoj reviziji ili donositi odluku da se ide u novu reviziju, mislim da ne bi bilo nimalo racionalno. Revizija je bilo, one nisu dale svoje rezultate. U ovom vremenu, vjerujte, mi se tim pitanjem vrlo, vrlo često bavimo. Teško će neko prihvatiti da donosi sad nekakav potpuno novi zakon, da idemo potpuno mijenjati sistem, izgubit ćemo mnogo vrijeme. A druga stvar, ljudi su dobili rješenja, svi zaboravljaju šta je sa onim pravom na žalbu. Sada mi sve to nešto i uradimo i da dovedemo na nekakve možda pravične i pravedne norme. Uvijek postoji mogućnost žalbe, odluke sudova, sve bi to nepotrebno dugo trajalo. Zbog toga nismo blizu nekakve ni odluke, ni razmišljanja da bi na takav način trebalo ići
rašišćavati.
U rašišćavanje toga. Mislim da se to prilično zakasnilo. Poznato je da ljudi vrlo, vrlo teško prihvataju promjene nekakvih rješenja koja su na njihovu štetu. Time bi samo izazvali ogromno nezadovoljstvo i pitanje šta bi dobili na kraju.
I evo, kada govorimo o tim problemima i pitanjima, dvije decenije nakon završetka rata najveći problem je nezaposlenost djece poginulih boraca, ili jedan od najvećih problema. To poručuju i iz organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora. O tome priču za ovu emisiju donosi Gordana Vila.
U ratu i posljeratnim godinama najgore su prošla djeca poginulih boraca, iako su njihovi očevi dali život da bi njima bilo bolje, poručuju iz organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora. Oko 200 djece poginulih boraca u Prijedoru je nezaposleno i rijetko su na listi prioriteta, kaže predsjednica organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora Zdravka Karlica.
Oni su danas mahom nezaposleni. Oženjeni, udati, imaju svoje porodice, ne rade. To je najveći problem. Nekako veće privilegije smo, da kažem, u tom zakonu dobili i roditelji i mi supruge nego ta djeca.
Većina iz ove kategorije stambeno je rješena, a u planu je izgradnja još jedne zgrade sa 42 stana. Na području Prijedorske regije 50 boraca vode se kao nestali. U Prijedoru se sutra obilježava 23. godišnjica odbrane grada. U boračkoj organizaciji kažu posebno je važno da se čuje istina o ratu u Prijedoru, jer je dosta neistine otišlo u svijet. Ne smije se zaboraviti ni da je prva žrtva rata u Prijedoru bio srpski policajac Radenko Đapa, ističe član predsjedništva boračke organizacije grada Prijedora Slaviša Kneginjić.
22. maja na punktu pod Hambarinama ubijene su dva vojnika JNA, a četvorica ranjena. I 30. počinje napad na grad Prijedor od strane muslimanskih ekstremista. Zato ja još jednom molim, apelujem i tražim od svih boraca da sutra budu, da zapalimo svijeće, da pomenemo naše junake koji su odbranili ovaj grad.
Svaki zločinac mora biti kažnjen, poručuju iz organizacije porodica poginulih, ali pravda nije ista za sve. Za ratna dešavanja u Prijedoru do sada je na oko 1000 godina zatvorske kazne osuđeno 50 prijedorskih Srba i dvojica Bošnjaka iz Kozarca koji su osuđeni na ukupno 19 godina kazne.
Evo, sutra još jedno obilježavanje u Prijedoru. Bićete tamo, pretpostavljam.
Da, da.
Možemo li šta uraditi više po pitanju zapošljavanja djece poginulih boraca?
Pa svakako i da možemo i da moramo. Ovo je pitanje na koje se potpuno dokazuje odgovornost, potpuno se pokazuje odnos prema borbi, odnos prema ljudima koji su stvorili Republiku Srpsku. Ponovo ću se vratiti na riječi majke Jele u toku emisije sa Skoca. Ja sam za ovu republiku dala sve. I uvijek moramo da postavimo pitanje šta je republika dala njihovoj djeci.
I čime može da se uzvrati.
Tako. Nedopustivo je da imamo slučajevima, a vjerujte da sam nagazio na takve slučajeve, imamo porodica gdje imamo petero djece poginulog borca, jednog poginulog borca, gdje niko ne radi. Ne mali broj slučajeva gdje dvoje djece, to je gotovo uobičajeno, ali i troje, pa i četvro, ali evo, ovaj primjer gdje petero djece, da niko ne radi, najstariji je sin 38 godina, niko od njih ne traže da bude i ni direktor, ni bilo kakav rukovodilac. Doslovno se mi sjećam se riječi tog momka, kaže, ja tražim lopatu da radim, da zaradim sebi. Dakle, ovo je najbolnije pitanje.
Najosjetljivije.
Najosjetljivije pitanje. Mi imamo strašnih stvari. Ja prosto ne mogu da vjerujem u sve stvari koje mi se pričaju po tom pitanju. Da ljudi otvoreno kažu, ma baš me briga za djecu poginulih boraca. Ja molim sve one koji se nađu u takvoj situaciji, koje tako nešto dožive ili ovako budu tretirani, da se obrate boračkoj organizaciji, ali prije svega bih molio da to urade pismenim putem, da mi imamo dokument o takvom neodgovornom čovjeku koji koristi državne resurse za koje smo se mi izborili, da on može da i raspolaže u ime države i da onda boračka organizacija zaštiti tu djecu poginulih boraca. To nam je obaveza i dužnost.
Poruke se ustižu jedna drugu. Evo, poštovani generale, kaže jedan slušalac, ja sam odležao kaznu Hašku u Španiji. Iz Prijedora sam, šta da radim, bio sam sa generalom Mladićem, rekao mi je kome da se obratim, borac sam prve kategorije, odlikovan sam, 3 puta sam ranjen, šta da radim? Prijedor, čini mi se, da.
Da, dobro, da se ne trudim da identifikujem čovjeka, nije bitno. Pa evo, teško je reći sa šta da radim. Ja sam prije 20 dana bio sa mojim kumom Klasićem, Vinkom Pandurovićem, generalom, doktorom nauka i razgovarali smo između ostalog o tome šta da radi. Tako visoko obrazovan čovjek i ovo. Svjestan svih sada ograničenja koja nisu zakonska, nikomu nije zabranio ništa, ali će se svakdje postaviti nekakva ograničenja zbog toga što je bilo. Ali evo ja mog saborca iz Prijedora pozivam, ja ću biti sutra u Prijedoru, a ako ne bude prilike sutra, kad god nek se javi u boračku organizaciju, nek dođe da razgovaramo, da pokušamo nešto zajedno rješavati i tražiti rješenje.
I dalje imamo poruke, imamo jednog borca, kaže, Srpske Krajine, koji je ranjen, ima o tome potvrdu komandanta, pita kako da riješi svoj status, da ima neriješen status.
Pa status se rješava, zavisi da li kategorizacija, da li utvrđivanje stepena invaliditeta. Znači,
navodi čak ime komandanta Marka Vrcelja, ako sam dobro pročitao.
Pa dobro, vjerojatno je to Vojska Republike Srpske Krajine.
Srpske Krajine.
Ja ne poznam, ali nije bitno. Pitanje je da li čovjek živi ovdje sigurno na prostoru Republike Srpske. Najbolje nek se javi ili u opštinsku boračku, gradsku boračku organizaciju ili u odjeljenje za boračku i invalidsku zaštitu i dobit će jasna uputstva šta treba da radi.
Sljedeća poruka glasi, imate borce prve i druge kategorije koji nemaju ni dana zone borbenih dejstava. To je ono čemu smo već
pa svjestan sam ja toga, apsolutno, ali kažem, oni su se na neki način pokrili time. Neko im je nekad dao nekakva rješenja. Sad da mu oduzmete tu i ukinete tu kategoriju, on će tužbom vratiti u tu kategoriju. U tome je problem. Znači, sigurno je nije dobio onako, nekomu napisao reda radi.
Idemo dalje, borac sam prve kategorije, nezaposlen, tražim od biroa sredstva za samozapošljavanje, sleduje me 4000 konvertibilnih maraka, a ako mi se odobre sredstva, dobit ću 1300 konvertibilnih maraka u 3 puta, pa šta ja mogu da uradim sa tim novcem? Jedno od pitanje, program samozapošljavanja.
Pa program, trebaju borci da znaju da je jedan akcioni plan vlade oko zapošljavanja boraca, trebaju se obratiti na zavode za zapošljavanje i vidjeti, tu su predviđena i obezbeđena određena sredstva, tako da je najbolje da to vide tamo na licu mjesta. Ja sad ne znam detalje i tehniku na koji način, ali čini mi se da je taj iznos veći. ukupni iznos da je veći i nisam siguran da li se baš tako dijeli u ratama ili se isplaćuje odjedno. Ali opet, tu je zavod i treba provjeriti. Nemojte, vjerujte da imamo i takvih slučajeva da nam ljudi postavljaju potpuno besmislena pitanja. Malte ne traže od mene ili od rukovodstva boračke organizacije da ode do neke institucije i provjeri da li mu je nešto, pa nemojte nas, onda nemamo vremena, na kraju krajeva to ne možemo da radimo.
Niti ste operativna organizacija, niti imate logistiku, ali, molim vas, te vrste.
Stvari koje može sam čovjek da završi, pa treba i završiti. Da.
Dobro, i imamo pitanje, jedan slušalac vas moli, naravno da ne morate da odgovorite na njega, ali moli vas da kažete mišljenje o radu svog prethodnika Pantelije Ćurguza, doduše gospodine Ćurguza nema ovdje,
ne bi da ocjenjujem bilo čiji rad, znaju sami borci kako je ko radio, tako će sutra dati ocjenu i o mom radu i o...
Da, svako je dovoljno sposoban da to ocijeni. Tako. Ali dobro, reći ćete svoje mišljenje o radu gospodina Branislava Dukića, kojeg ste se distancirali. Pa vidite, da li ostajete i dalje pri tom stavu?
Vidite, ne radi se tu uopšte u ocjeni ili analizi njegovog rada. Mi se tim nismo bavili. Savez logoraša je organizacija koja ima status od javnog interesa i mi, boračka organizacija, hoće, niti želi da se tim bavi. Ja bih ovdje postavio neko... Boračka organizacija je jasno rekla o čemu se radi. Mi smo na osnovu dokumenata Vojske Republike Srpske iz ratnog perioda došli do podataka da je Dukić bio pripadnik 5. motorizovane brigade 1. korpusa armije BiH. I ništa drugo. Nama je licemjerno je bilo da sarađujemo sa nekim ko je bio na suprotnoj strani.
I to je jasno.
I to je jasno. Nikakav rad mi niči nismo ocjenjivali, to je isključivo mogu i trebaju da ocjenjuju samo udruženje logoraša.
Dobro, oni... Hoće li spaštati ta onda ta pripadnici te organizacije, recimo zbog vašeg odnosa?
Zašto bi oni ispaštali? Nema nikakve razloga da oni ispaštaju. Oni rade svoje poslove koje rade.
Ostvaruju svoja prava.
Pa, ostvaruju svoja prava, oni ničim neće biti ugrožena. Ali prosto, vidite, vrlo često mi postavljaju pitanje o tome, o našoj odluci. Ali ne znam zašto se ne postavi pitanje drugoj strani o tome. Da li je ovo... Izvolite dokumente, pa ako smo mi pogrešili ili ako je neko meni poturio falsifikana dokumenta, ja ću se apsolutno izvinuti i reći da je ovo greška nastala zbog toga i toga. Ali radi se samo o ovome, ni o čemu drugom.
I evo, pri kraju smo emisije. Generale Savčiću, šta će biti prioriteti u radu boračke organizacije u narednom periodu? Šta je ono što mislite da je najvažnije, što hitnije da se riješi? Ako je uopšte moguće danas bilo šta hitno rješavati?
Pa da, upravo ste. Ovdje je mnogo otvorenih pitanja. Prije svega, mi smo već na jednoj od prošlih sjednica otvorili pitanje društvenog statusa boračke organizacije. Znači, mi smo nezadovoljni tim društvenim statusom. Smatramo da boračka organizacija, zbog svoje istorijske uloge u stvaranju Republike Srpske, mora da ima drugačiji status u odnosu na ostale organizacije. Koje organizacije proistekle iz odbrambeno-otadžbinskog rata apsolutno uvažavamo, poštujemo, ali mislimo da borci i boračka organizacija i po brojnom stanju i po istorijskoj ulozi i po svim drugim parametrima, na kraju krajeva i prema zakonu o udruženjima i fondacijama Republike Srpske i po uredbi vlade o kriterijume za dodjelu statusa, jedina ispunjava uslove. Ja ovim još jednom ponavljam da apsolutno nikome nije ni na kraj pameti da bilo kome osporava nekakva prava. Ne. Ja predstavnicima vlasti jasno kažem, mi samo trebamo da znamo koliko ko procenata koje populacije predstavlja i na osnovu toga treba i da dobija procenat od granta koji je predviđen za ovaj sektor. Znači, društveni status, položaj demobilisanih boraca, proširenje prava u stambenom zbrinjavanju, mnogo, mnogo pitanja, ali tu smo da radimo.
Biće valjda rezultata.
Pa moramo.
Poštovani slušaoci, bio je to Milomir Savčić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske u emisiji Otvoreno rečeno našeg radija. Generale Savčiću, hvala vam u učešću u emisiju i želim vam uspješan rad i u nastavku vaših aktivnosti.
Hvala vam.